Ні, це не в Слобожанському Лузі. Це зовсім на другім кінці землі. А люди – ті самі. І не ті самі. Такі й не такі. Усім такі, лише одним не такі. Поглядом, життєвим тембром, іншою якістю. Ці – суворі і загартовані. Безжалісні стрільці, веселі і безпощадні звіролови, мускулясті диктатори у цій зеленій, первісній державі, хижі й горді завойовники цієї ще не загнузданої стихії. Життя десь випекло з них сентиментальні риси і вайлувату ліниву млявість, насталивши їх, вигартувавши в безперервнім змаганні за своє існування. По вечері молоді поснули, дехто впав. Лише діди, запаливши люльки, сиділи ще і гомоніли собі коло вогню. І цибатий зять з ними. Григорій одійшов і ліг у темряві на мішки. Був дуже втомлений, та не міг заснути. Старий Мороз розповідав про Комсомольськ. Спершу Григорій не дослухався туди, бо був серцем деінде, там, під рясним дубом. Воно, те серце, підійшло туди нишком навшпиньки і стало в головах у тієї насмішкуватої, мов заворожене, не в силі ані ступити далі, ані піти геть. Чув шелест там, уявляв голову, покладену на тверде сідло, але не міг уявити обличчя. Заплющила чи не заплющила очі? Либонь спить собі? Хай спить. А діди тихо бубоніли. І лише помалу дійшов до Григорія жаский зміст тієї розмови, полохаючи сон, що почав був підкрадатись. Старий Мороз розповідав про місто каторги, про пекло нових канальських робіт, вигачуване костями українськими, про Комсомольськ. Це вони туди їздили. Та й раніше, відколи тільки почато там рити перші кар'єри в Дикій пущі, теж там бували. Часто. Контракти з бамлагом на м'ясо мали. І багато чого бачили. Бодай не діждати ніколи. Ге, надивились вони та й наслухались. А тепер і син рідний там. І розгортав Старий Мороз страхітливі картини, підглядені образки жаскої каторжанської епопеї. Про колони виснажених арештантів на лютім морозі. Про безліч стероризованого на повільну смерть приреченого люду, а надто про силу селену своїх людей, земляків з далекої України нещасливої. Про голод і цингу. Про надлюдські терпіння і труд каторжний, а надто взимку, при 50-ступеневому морозі, напівголих, напівбосих людей, чесних трударів, полтавських та катеринославських, та херсонських куркулів, державних злодіїв, суджених за колоски, та й всяких ворогів, вчених, учителів, селяни-робітників, бородатих дідів і таких же бородатих юнаків, що й не розбереш, скільки людині віку. Про жорстоку смерть без похоронів, як худоби, смерть від знущання, голоду, пожестей і журби. Про здичавілих собак, що тягають мерзлі людські голови і руки межи бараками. Про чуті арештантські пісні і тугу без сліз, бо давно виплакані. Про неймовірні самогубства. Григорій слухав, ціпивши зуби понуро, і сон тікав від нього. Він до болю чітко уявляв ті арештантські колони і цілу ту колосальних масштабів арештантську трагедію, цілу ту пекельну епопею того прославленого Комсомольська. А в уяві зринало пережите самим. Брязки тюремних затворів, зойки мордованих, етапи. По тілу виступав холодний піт, як від пропасниці. Напнуті нерви бриніли так, як бринить часом дріт восени на стовпах серед понурого степу. Тоскно, тривожно. А дід Мороз бубонів. Він ще розповідав і про те, як останні місяці почало вже те некаваде добиратись і в тайгу. Про розкуркулювання та обзброєння старовірів, про висилку десь цілого селища старовірського, про арешти, яких досі не чувати було, про закон щодо зброї, про заборону користатись нею та й приймати її без дозволу спеціального. І кляв, на чому світ стоїть. Аж зять цикнув і показав очима туди, де лежав Григорій. Серко, димлячи люлькою, махнув рукою, мовляв, не бійся, дурню, то свій чоловік, то інженер. А Мороз кляв. «Зброя їм, хазяї теж. Та ми тут вік прожили, їх не бачили та їх не питали. Де вони були тоді, як тут і нога людська християнська наступала, га? Іроди!» І хитав головою скрушно. І зітхав. «Пропав світ. Не дадуть віку спокійно дожити. Ой, не дадуть!» А цибатий понуро. «Трясся їхній матері. Ще не в одного очі на лоба вилізуть. Тоді ще подивимось». Та й розповідав про те, як у них на голих горах брали братів Кирпиченків. 5 років пошукували і не могли дати ради. А вони в 4 мали штаб там, де сам тільки дідько не дістанеться. І цілий це хаос зброї та припасів усяких. Аж поки їх не вистежили та не оточили. Це минулої зими. 3 дні билися, але не взяли ні одного. Билися, як на позиції. А тоді Кирпиченки з боєм перейшли у Китай. У Григорія все переплуталось у голові. Лише одно не могло заплутатись нігде та й загубитись. Гостре відчуття, що доля його не відстає від нього. Що то вона женеться за ним. Вона давно вже тут. Чигає та й готовить йому на цій землі всякі несподіванки. І так, ніби хто зрушив шар попелу над купою пригаслого жару, звільнив його та й почав роздмухувати той пекельний, всепожираючий вогонь в його серці, що був притух в тім Едемі зеленім. Вогонь всесокрушаючого, але безсильного гніву. Отого гніву, що стискав п'ястуки до хруску і змушував серце скиглити, як мала дитина. Ні, як в'язень на тортурах, якому насіли на руки й на ноги і заткнули уста ганчіркою. Так лежав Григорій і думав свої думи. А вони то летіли вихором, то пливли, як чорні понурі хмари. Пливли по опаловому небі над тривожною землею, над м'ятежною землею. Освітлювані мовчазними загравами, пливли. Так не счувся, коли й заснув. Сон таки взяв своє, налігши усією силою. А як розплющив очі, вже світало. Ватра давно погасла, стояла тиша. Лише порскали коні. Тихенько повернув голову. Під столітнім дубом лицем угору лежала Наталка. В головах сідло. Дівчина лежала нерухомо і дивилась широко розплющеними очима просто себе вгору. І лише зрідка кліпала. Звід падала роса.